Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Premium paakis quod UNESCO condidit Pristino Finnorum presidenti Martti Ahtisaari propter longinquum pro paakemundana laborem concessum est. Premium illud ex Felix Hufué Boigny presidente litoris eburnei appellatum dari potest hominibus qui modo insigni operam paaki pro vehende aut conservande dederunt. Valor premii est centum viginti duorum milium euronum. Antea idem premium inter alios acque perunt Nelson Mandela, primus presidens nigricolor Africae Australis et Jimmy Carter, pristinus presidens Americanorum. Presidebat commissioni premio tribuendo Henry Kissinger, olim minister a rebus exteris Americanorum, premio paacis Nobeliano ornatus. Propter sicitatem fames 6 millionibus puerorum in Ethiopia imminet et jam centum viginti 6 milia denutricatione laborant. Pretis kibariorum auctis regimen quidem nititur ut auxilium peregrinum inveniat, sed adjutores Ethiopicorum sunt paukiores, cum homines in primis in calamitates Birmanie et Sinarum animum attendant. In Birmania celeri auxilio opus est, nam in faucibus iravadi fluminis magna pars agrorum in quibus orytsa Birmanie precipue colitur, tempestate et inundatione deleta est. Maxime periclitantur infantes denutriti quorum triginta feremilia in regione calamitate afflicta esse estimantur. Argentarium mundanum premonuit globalem annone caritatem proximis temporibus mitigatum non iri. Moderator eius Juan José Dabub Singapore kensebat pretium orytse aliorum kvekibariorum fundamentalium multos annos carissimum esse mansurum. Mercatum autem kibarium per se ipsum correctum iri neque causam esse illi interveniendi. In Republica Africae Australis violentia in peregrinos crescere pergit. Tumultus etiam in medium urbem Johannesburgum extensi sunt, ubi turba excitata peregrinos cultris et igne necavit. Major pars victimarum sunt fugitivi Zimbabwiani. Causa violentiae est timor civium ne laborem et domum amittant. Ludi mundani hockey glacialis in Canada facti die dominico in finem venerunt. Incertamine finali russi victis canadensibus aureum nomisma obtinuerunt. Incertamen de tertio loco venerunt sveti et finni. Grex finnorum a svetis quos adversarios tam a kerrimos quam carissimos habet numeris quattuor cerum victoriam reportavit. Hoc tempore alces incommeatu publico finnie maximum periculum faciunt. Novis hinnuleis nascentibus superioris anni hinnulei a matribus expelluntur et nova sedes querentes cum ad hoc cauteva gari non didikerint temere et fortuito vias publicas transgrediuntur. Autore dari signis specialibus juxta vias positis de periculo alcium monentur. Ita ad finem venimus. Auscultatoribus gratias pro fidelitate eorum agimus et jucundissimas ferias estivas exoptamus.